الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ndugu zangu waislamu, hii ni fursa ya pili Allah subhanahu wa ta'ala amejalia tukutane tena tukiwa kwenye muhadhara wetu ambao tuliuanza siku ya kwanza hiyo kwa unwani ya sihir. Na siku ya kwanza tulizungumzia kuhusu maana ya uchawi katika lugha na hata katika sheria, na tukieleza walivyo ueleza uchawi maulama akiwemo Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen na Sheikh Al-Fawzani, na kisha Sheikh Uthaymeen akagawanya uchawi kwa sampuli mbili, kwa kuwa kuna wale waganga ambao huwa wanatumia nguvu za mashetani na majini kwa kuyatimiza yale malengo yao. Hiyo ni sampuli ya kwanza. Na kisha kuna waganga aina ya pili ambao huwa wanatumia aina fulani ya madawa ambayo wanayatumia kwa kuwadhuru watu ama kwa kuwafanyia watu mambo ambao wanayataka kama walivyokusudia yawe, ili yawe kutumia kupitia hayo madawa, na madawa ambayo pia hutumika kwa njia za kiganga. Kisha pia tukasema ya kuwa hukumu ya waganga wote wawili hao sawasawa, au anafanya uganga wake kutumia majini na mashetani, ama anafanya madawa ambayo ndio uganga wake, wote ni makafiri. Na kisha pia hukumu yao Kiislamu ni kuwa ni wauawe. Lakini sasa anayestahiki kuwaua watu hao si mimi na wewe, bali ni kiongozi wa Kiislamu ambaye tena lazima athibitishe kwa ushahidi ambao hauna shaka ya kuwa ni kweli hao ni waganga na uganga wao ni aina hii ama aina hii, ndipo aweze kuuawa. Kisha pia tukazungumzia kuhusu makosa ya Muislamu kusoma kwa mganga. Aifa. Makosa ya Muislamu yoyote kusoma kwa mganga, elimu ambayo inafungamana na yale ambayo anayafanya katika uganga wake. Hata kama utasoma kile ambacho wewe wadhania kuwa ni kizuri, lakini kwa vile kimefungamana na uganga haufai ukisoma. Tukimaanisha kuwa haifai kuenda kusoma ule uganga kwake wa kutumia majini na mashetani, na pia haifai kusoma kwake uganga wa kutumia madawa. Kwa sababu hapa ndio kuna baadhi ya ndugu zetu Waislamu walichanganyikiwa. Wakadhania kuwa yule mganga huwa ni mganga kwa ajili ya mashetani na majini, lakini upande wa madawa hamna. Ni sawa. Ambapo Waswahili wanamsemo wanasema baniani eti ni mbaya lakini kiasi chake ni dawa. Mapo hakuna kitu kama hicho. Kwa hivyo mganga ni mganga, na chochote ambacho anakitumia pia kinaingia katika hukumu ya uganga maadamu anakitumia katika uganga wake. Kwa hivyo hayo ndio baadhi ya yale ambayo tumezungumzia wiki ama kikao kilichopita kwenye mhadhara uliopita. Na nikaahidi ya kuwa inshallah tutakuwa tunaendelea na mada hii, na inshallah leo tunaanza ala barakatillah. Mwanzo wetu kwanza leo inshallah sitaongea sana kuhusu masuala ya uganga, na ni kwa kuwa angalau tumegusia kiasi fulani, ingawa pia nitagusia kidogo, lakini lengo kubwa la leo inshallah nitakuwa ni mwenye kuzungumzia ya kuwa je, wale ambao ni washirikina na ambao hawaamini Allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli, wanaotegemea mambo yao kwa uganga, je, Waislamu wana kipi ambacho wanategemea badala ya kutegemea uganga. Kwa hivyo hayo ndio inshallah tutazungumzia leo, ambayo tunasema kwa ufupi ni ruqya. Ndugu zangu Waislamu, kwa maisha ya mwanadamu yeyote huwa kuna mambo ambayo ni neema kubwa sana, na kawaida neema yote mwanadamu haweza kaijua mpaka pale itakapokuwa imemwondokea ile neema. Na miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala humneemesha mja wake ni neema ya afya ama uzima, ama neema ya kupata salama, kutumia lafzi ya salama, yani kupata salama, salama kwa nafsi yako na mwili wako, salama kwa mali yako, salama kwa familia yako, na salama kwa maisha yako kwa jumla, ni kwa uepuke nini, mitihani na balaa hapa na pale. Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas as-sihhatu wal farar. Neema mbili watu wengi huwa wanapata hasara kwa kutumia vibaya neema hizo. Neema zenyewe ni as-sihhatu, ni afya na uzima, wal farar na farar manake muda wa kufanya mambo yako bila ya kuwa umeshikika. Kwa ina maana kwa ndugu zangu Waislamu, sisi hapa tunavyoonekana kuwa tuko hapa msikitini, miongoni mwa sababu moja zilizotupelekea mpaka tukajikuta hapa ni neema ambayo tunaizungumzia, yani ni afya. Sababu kuna baadhi ya ndugu zetu labda wangetamani kuwa hapa lakini sasa wako hospitalini, na wengine wako kitandani, kiasi cha kuwa hata hawana uwezo kabisa kufika malapa. Kwa hivyo hii neema ambayo inatakiwa tutumie vizuri zaidi. Sasa lakini kwa masikitiko ni kuwa miongoni mwa mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanadamu ni mtihani wa ibilisi na shetani. Kisha utapata kuwa ni mtihani pia ambao ni wa uganga na waganga, na hawa huwa wana mwendea mbio huyu mwanadamu ambaye amepata salama kutoka kwa Allah hii neema, ili neema hii iweze kumuondokea. Na ndio sababu sasa yatakiwa mwanadamu yeyote ajue ya kuwa hii neema anapoipata aitumie vizuri, na pia ikimuondokea aweze kujua njia ya vipi atafanya mpaka hii neema tena imregelee, lakini kwa njia za sawa. Hadithi ambayo nitakuwa mwanzo wa mada yetu ni hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, na ndio hadithi ambayo ndio msingi katika masala ya ruqya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, Jabir anasema kana li khalun, Jabir anasema kuwa mimi nilikuwa nina khali, khali ambaye ni mjomba, yurqi, na huyo alikuwa anafanya kazi ya ruqya, min al-aqrab, alikuwa akitibu watu wa wakiumwa na sumu ya aqrab, kwa hivyo anawatibu na wanapona. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani ruqa, Mtume akapiga marufuku ya kuwa hakuna masala ya zunguo wala hakuna masala ya kufanyia watu matibabu haya ya ruqya. Kala Jabir anasema faatahu, hasa huyu mjomba wake akienda pa kwa Mtume, faqala akasema ya Rasulullah, we Mtume wa Allah, inaka nahaita ani ruqa, wewe mpiga marufuku na umekataza, umeharamisha ruqya zote zisimamishwe kusifanyike chochote ambacho ni ruqya. Wa in wa ana urqi, na mimi nilikuwa nikifanya hiyo kazi ya ruqya ya zunguo, min al-aqrab, lakini nilikuwa nikiwatibu watu kutokamana na aqrab, nge le scorpion. Sasa kwa kuwa nauliza Mtume kuwa utaniruhusu niendelee na hayo matibabu yangu ama itabakia hivyo kuwa ni makosa kufanya ruqya hiyo, faqala Mtume saa akasema man istatwa ayamfa akhahu falyafal, Kwa hivyo hii ndio kaida katika nini, katika masala ya tiba. Mtume anasema man istata, yeyote muislamu atakayeweza ama atakayepata uwezo, ayamfa akahu, kwa kutumia uwezo wake huo ambao Allah amemjalia na elimu yake hiyo ambayo Allah amemjalia ya kutibu, na akawa ni mwenye kuweza kumsaidia muislamu wenzake, akakamfaa akamfanyia ruqya ama tiba na akapona, fali ya fali. Mtume anasema basi niyafanye. Hadithi ni sahihi, pokea Imam Muslim na Imam Ahmad. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine ya Ibn Majah, na hata riwaya nyingine ya Muslim, katika hadithi nyingine, na katika Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia huyu sahaba aliyekuja kwake ya kuwa aridhu alayya, hebu nioneshe unavyofanya hiyo zungu yako, zungu lako unafanyaje, nioneshe namna ya unavyotibu watu. Faqala, hata baada ya kuoneshwa mtume na mtume kuona kweli anatibu vizuri, haina shida, haina shirki ndani, mtume akasema la basa bihabihi, hii ambayo unaifanya haina shida, endelea kuifanya. Kwa hivyo mtume akasema kwa riwaya nyingine ya Muslim ya kuwa la basa biruqa ma lam yakun fihi shirkun, hamna makosa kwa mtu kumtibu mwenzake ikiwa katika hiyo tiba yake hakuna ushirikina ndani. Kwa ina maana kuwa tiba kwa mujibu wa hadithi hii ni amrun mubahun wa mashru'un, jambo ambalo limeruhusiwa na jambo la kisheria, kwa kuwa lafaa muislamu alifanye bila mushkili wote. Lakini sasa sisi leo mada yetu kubwa ni kuzungumzia kuhusu ruqya ama zunguo la mtu kujitibu kutokamana na uganga na mashetani na vitu kama hivyo. Kwa hivyo kabla ya kuingia katika masala ya ruqya moja kwa moja, tutajiuliza swali moja hapa ya kuwa je, uganga upo lakini ama haupo? Na hili swali najua kwa nyote mnajawabu, na jawabu lake ni kuwa ni uganga upo. Lakini sasa nimeuliza kwa sababu ya kuwa kuna baadhi ya maulama wa Kiislamu wanaokataa kuwa hakuna uganga hapo ulimwenguni, hamna kabisa uganga, ingawa kaul ambayo ni sawa na ndo madhhabu ya jumhur ni kuwa uganga upo, na kisha una uhakika, una uhakika. Lakini sasa kuna wale ambao wanasema kuwa uganga haupo. Nitataja tu mmoja katika hao ambao ni Mu'tazila. Mu'tazila wanakataa. Dhahaba al-Mu'tazila tu wa ghayruhum ila anna as-sihra laysa lahu haqiqatun fil waqi' wa innama huwa khida'un wa annahu babun min abwabi ash-sha'wadha. Hiyo ndio kauli ya Mu'tazila. Wanasema kuwa uganga haupo wala hauna uhakika kabisa. Na kisha, na lazima tuelewane hapa, unajua nikitumia kalima ya uhakika, uhakika kuna tofauti kati ya uhakika na uongo. Waganga ni waongo, lakini sasa yale wanayofanya tukisema kuwa ni hakika, tunamaanisha kuwa je, huwa yanafanyika na wanavyokusudia, kwa kuwa wanafanya hayo mambo ili wadhuru watu, je, ufika wakati mpaka yakawa hivyo? Hata hivyo maana uhakika ya kuwa hutokea, basi ndio maana yake ni kuwa ni kweli hutokea. Lakini sasa hawa wanasema kuwa hamna kitu kama hicho, isipokuwa ni kuwa uganga asili yake kwao ni khida, yani ni uongo na ni kuhadaa watu, yani kutapeli na ujanja ujanja fulani, na kisha pia ni shawadha. Shawadha hii kalima ya shawadha katika Kiarabu huwa maana yake ni khifatu liyad, kisha wa amalu sihr wa ihtiyal, hiyo maana yake, yani mtu kuwa na mkono mwepesi kiasi cha kuwa unaweza ukawa umeketi naye hapa kisha akafanya jambo kwa kuwa amekutai, na akafanya haraka kisha akarudi akatibia, usijue kama amefanya jambo hilo. Hata hiyo khifatu liyad, yani Waswahili wanasema mkono wa paka, hiyo ndio sana ndio shawadha. Yani kwa hivi ina maana kuwa hawa wanasema waganga huwa mambo yao wanafanya kiujanja ujanja tu, kiasi cha kuwa wanafanya mambo ambayo leo kama ungeona ungejua kuwa hapa kumbe hata kuna uganga, ni vile tu basi sikuona, ndio sababu nadhani ni uganga. lakini ni kweli wanavyosema kuwa kuna aina fulani ya uganga huo wa ujanja ujanja huo upo, na waganga wengi licha kuwa wana mambo ambayo wanayafanya kwa kutumia majini na mashetani na kutumia madawa, lakini pia huwa wanachanganya ndani na ujanja mwingi. Ndio Mtume alipomwambia Abu Hurairah kumhusu shetani alipokuja kwake akamfundisha ile atkursi, akamwambia kuwa swadaka aka wa huwa kadhubun. Maanake ni kuwa licha ya kuwa anaweza kukuambia ukweli shetani ama mganga, lakini ukweli ni kuwa nini, mambo mengi yao ni ya uongo. Kwa hivyo anachanganya ukweli moja na uongo 99. Sasa hii ndio kauli ya Mu'tazila, lakini kauli ya Ahlusunna Waljamaa na ndio kauli ambayo ni sawa. Wanasema kuwa ala anna lisihri haqiqatun wa ta'thir, ya kuwa sihir ni jambo ambalo lipo na kisha ni jambo ambalo lina athar, yani linaweza likadhuru, lakini kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mmoja kati ya maulama ambaye nimemtaja hapa darasa ya mchana, ambaye ni Ibn Hazm Abu Muhammad. Huyu ni mmoja kati ya watu ambao wa katika madhehebu ya Mu'tazila, ingawa yeye kauli zake maulama wa sunna huwa wanazitumia upande wa fiqh, lakini upande wa aqida yeye ni mchafu kabisa, hafai kusikizwa na vitabu vyake vya aqida hafai kusomwa. Ana vitabu vyake ambavyo ni vya aqida, mfano kama Al-Milal wa Nihal kitabu chake. Lakini sasa baadhi ya mambo katika aqida ye mwenyewe huwa anasema kuwa ye anaafikiana na Imam Ahmad, na anasema kuwa ye katika manhaji ya Ahlusunna Waljamaa anakiongea naongea hivyo. Lakini sasa kwa wale wanaojua hiyo manhaji ya Ahlusunna Waljamaa wakisoma vitabu vyake wanaona kuwa yale anayasema ni masala ambayo anaafikiana moja kwa moja na Mu'tazila na Jahmiya. Sasa Ibn Hazm ni mmoja kati ya maulama wanaokataa ya kuwa hamna uganga kama vile madhhabi yake ni hivyo, lakini kuna mengi ambayo ni ya kumhusu sitaki niaseme, lakini kuhusu upande wa aqida. Kwa vile uganga kama nilivyotangulia kusema tangu siku ya mwanzo umefungamanishwa kwa kiasi kubwa na mashetani na waganga, yani na majini, kwa hivyo kuna jambo ambalo pia ni muhimu tulizungumzia hapa, nalo ni kuwa haifai kwa Muislamu kutaka msaada kwa majini wala kutaka msaada kwa mashetani. Hii ina maana kuwa nilikuwa nimeahidi ya kuwa nitakuja kuzungumzia jambo hili kwa ufupi, lakini kwa sababu ya kuwa kuna mengi ambayo tutakuzungumzia kuhusu mambo ya kufuga majini. Kuna baadhi ya wanadamu na hata wengine wanajiita Waislamu lakini amefuga jini. Wengine wanasema kuwa hawa majini mafuga eti kwa sababu ya utajiri, lakini uongo, na ni kwa sababu yule aliyefuga jini ingawa lengo lake ni kuwa atilimletee pesa, kwanza kabisa uelewe ya kuwa jini halina kampuni ya kutengeneza pesa, kwa hiyo maana hizo pesa huwa linaenda na kuibia alafu linakuletea, na huwa ni hivyo. Sijikao nyinyi mnajua, na katakata watu ambao wana familia baadhi yao nadhani mambo hayo wanajua, ni kuwa kuna wakati unaweza mkaanza kugombana kwenye nyumba, unagombanisha mke ama mtoto kwa kuwa mimi nilikuwa nimeweka pesa hapo na sijioni, kumbe jini limeingia, limetumwa na mganga, likaja likachukua likampelekea. Wewe unadhania maskini kuwa ni mke amechukua ama ni mtoto ama ni mfanyakazi, kumbe hata hamna, mpaka siku moja utakuja kuhakikisha ya kuwa nilikuwa nimeweka pesa hapa, lakini mimi ninavyojua kuwa tangu niweke hapa hizi pesa mpaka saa hii mke hajaingia kwa hichi chumba, mtoto hajaingia, na pia kuna mfanyakazi ameingia, lakini kisha mbona sioni hizo pesa? Ndio utakuja sasa kuanza ku rewind kuja kumbe ilikuwa ni kilaumu watu bure, lakini kumbe kuna kitu hapa kinafanyika. Hasa haya mambo ni ukweli, waganga huwa wanatuma majini wao waende waibie watu pesa kwa majumbani yao, ngawa si rahisi kwenda kwa benki kuiba. Mimi wanasikia hivyo kwa sababu watu wa mabenki pia huwa wanaweka huko madawa zao wanachanja kabisa hayo mabenki mpaka hizo benki haziingilii na mashitani, la sivyo zingeporwa kabisa. Lakini kwa wale ambao maskini hawana kinga basi huwa mashetani wanaingia katika nyumba zao na wanapora. Lakini sasa waganga huwa wana njia mbili za kuibia watu mapesa. Ima njia ya mashetani moja kwa moja, atume shetani aje kuibia pesa nyumbani kwako, ama la sivyo yeye mwenyewe aje, lakini kwa nguvu za kishetani, kama vile sisi tunajua ya kuwa hawa wanga tunaita wachawi, huwa wanapaa, kisha wanaweza kaingia kwa nyumba yako kwa nguvu za kishetani na kiganga, na kweli akaingia. Hata akiingia, anaweza kaingia na akachukua hizo pesa yeye mwenyewe binafsi. Ama la sivyo ni kuwa asije mwenyewe yuko huko, lakini atume jini wake. Hata kwa wale ambao wanajidanganya kuwa hizi zizi zina majini, lakini hao majini ni wa utajiri, uongo. Ni kuwa hao majini umeweka na ni majambazi wako, kwa kuwa wakakuibia pesa wakuletea. Pili, huyo ambaye ana jini kisha anadanganya kuwa jini wangu wa utajiri tu, ukweli ni kuwa sio utajiri bali ni wa ushirikina, kwa sababu jini hawezi akafanyia kazi ya kwenda kuibia pesa alafu arudi na kisha usimfanyie kafara nyingi na ushirikina mwingi ndio ile abakie kwa kudumikia. Hakuna mtu anaweza akatuambia kuwa eti jini wangu huwa namlisha tu pilao na sima na samaki alafu hana shida, naelewa, nampa maji anaoga alafu analala tulia kisha kaenda kazini. Hamna kitu kama hicho. Lazima uwe kuna makafara zinafanywa hapo. Hasa hizo kafara kama sio shikira nini. Kisha zaidi ya hapo ni kuwa wale majini, kwa wale wenye kuwafuga, huwa wanawafuga, lakini pia huwa wakitembea wanatembea vifua mbele. Yako usinichezee wewe. Unajua ni bila unijui. Na kisingo kinamaanisha kuwa atamjii kama na majini. Kuwa atakutishia na majini yake. Sasa manake yeye bali na kuwa anasingizia kuwa ni utajiri, lakini pia yeye anajidai kuwa ndio nini, ndio kinga yake na ndio tishio lake. Ya kuwa ito ukimchezea atakutumia silaha ambayo anayo nyumbani. Na kweli huwa anafanya hivyo. Wewe jaribu muone mtu ana majini na mashetani kisha waanze kumkorofisha. Uone tegemeo lake kubwa litakuwa ni nini. Akambe tu unanichezea. Wewe nitakuonesha. Na kuna ile atakuonesha isipokuwa nini, anategemea kuwa ataenda kwa majini alafu awaombe ya kuwa endeni mumsumbue fulani. Kwa maana hiyo ni kuwa haifai kabisa Muislamu kufuga jini wala kuhusiana na jini kwa njia yote. Miongoni mwa dalili ambazo maulama wanatumia kuharamisha na kukataza Uislamu kutojihusisha na majini kwa kutaka msaada kwa kitu chochote hata kama ni kitu cha sawa, wanatumia dalili ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alitumwa kwa wanadamu na majini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumwa kwa wanadamu na nini, na majini. An ursila ila man ila thaqalaini al-ins wal jin liqawlihi ta'ala wa idh sarafna ilayka nafara min al-jin yastami'u al-quran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin fastami'u ad-da'wata min rasul fastajabu li hadhihi da'wa thumma dhahabu ila madha ila da'wati madha ikhwanihim qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa mpaka mwisho wa nini wa da'wa yao watu wao. Maanisha kuwa Mtume alikuwa na maswahaba ambao wanamfuata na kisha wakishasilimu wanafanya da'wa kwa maswahaba wengine wanadamu, na kisha Mtume alikuwa na maswahaba wa majini ambao wanamfuata kisha anaenda kufanya da'wa kwa nini, kwa majini wenzao. Na hata kuna siku Mtume ashawahi kuondoka akaenda yeye mwenyewe rasmi kwa majini na akawafanyia da'wa personally, mbali na kuwa kuna majini ambao alikuwa akienda kufanyia wenzao da'wa. Lakini yeye kuna siku alienda na sababu fulani mpaka huko kwenye jangwa, kisha akamtolea mstari hivi, akamwambia kwa usivuke mstari. Kisha baadaye Mtume akaenda mpaka akawa tena haonekani, na akawa ameenda kwa muda mwingi sana huko akatulia, lakini alikuwa ameenda kufanyia dini dawa wale majini. Kisha baadaye akarudi. Hata kwa ule muda ambao alikuwa hayupo na ule sahaba mbakia pale na hamuoni Mtume, akaanza kuwa na wasiwasi. Lakini sasa kwa kuwa maswahaba walikuwa si kama sisi wengine, ni kuwa ingawa ameniambia kuwa nisiende, lakini acha nikamtafute kwa sababu sijaenda kwa ubaya. Na hali ya kuwa Mtume alikuwa shamtura mtu alikuwa usivuke mstari, basi akabakia na ile sam'an wa ta'an, akabakia pale pale, na inasemekana kuwa alikuwa akiona vitu vya ajabu ajabu na ilikuwa ni majini hao. Sababu unajua majini asili yao wametengenezwa ama wameumbwa na Allah, wameumbwa na Allah kutokamana na moto. Ndio asili ya majini. Yule jini wa kwanza aliumbwa na moto. Na mimi kibinafsi ingawa maulamu wana khilafu katika masala haya na kauli nyingi, lakini mimi binafsi naona kuwa jini wa kwanza kuumbwa alikuwa ni ibilisi, kama vile mwanadamu wa kwanza kuumbwa alikuwa nini? Ni Adam. Na miongoni mwa dalili za kuonesha kuwa ibilisi ndio jini wa kwanza kuumbwa, ingawa kuna baadhi wao wanasema kwana ibilisi alikuwa yeye ni katika familia ya majini, lakini kisha ikawa wanaleta historia ndefu ambayo haina nini msingi, kwa sababu hakuna hadithi wala aya hiyo, ni visa tu vya hapa na pale. Lakini ukisoma Qur'an utapata kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alipomuuliza ibilisi ya kuwa kwa nini kumsujudia Adam, alijibu kuwa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ukifahamu hiyo aya vizuri utaelewa ya kuwa ibilisi anasema kuwa mimi umeniumba na moto, maanisha kuwa aliumbwa na moto, kwa kuwa ndio asili ya kuumbwa katika majini. Na kisha Adam naye kwa vile ndio asili ya wanadamu kuumbwa, aliumbwa na udongo. Lakini sisi wanadamu wengine tunaumbwa na nini? Tunazaliwa kwa kuumbwa na manii, hatumwi na udongo. Kwa vile maana pia majini wili wa kwanza ambaye ni ibilisi aliumbwa na moto, lakini wengine huwa anazaliwa pia kama vile sisi wanadamu pia watu tunazana. Sasa kumaanisha kuwa yule ibilisi wa kwanza ambaye ndio jini wa kwanza, ye aliumbwa nini? Na moto. Lakini sasa kwa sasa majini na hata huyu ibilisi mwenyewe si moto, kama vile Adam baada kumbwa na udongo alibadilika akawa tena si udongo, akawa ana nyama na mifupa na damu, na ukimchuna hivyo anahisi uchungu. Basi pia mashetani wako hivyo. Ndio maulamu ametofautiana kuhusu ya kuwa je, sahihi wanadamu tunajua kuwa mwili wao tunaujua tunauona, lakini majini tuwaoni. Lakini je, tunaweza tukaeleza kuwa majini sahihi ni kitu gani? Ukisoma ile aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa khalaqal janna katika sura ar-Rahman min marijin min nar, Ibn Abbas ametafsiri kwa kumaanisha kuwa majini kwa sasa ni upepo. Majini kwa sasa ni upepo kwa asili ya aya hiyo, na ni kwa sababu ya kuwa nitasomea maana yake. Fasara Ibn Abbas qawlahu ta'ala wa khalaqal janna min marijin min nar qala ay min tarafi lahbiha, hadha kalam min Ibn Kathir, ani lahbuha alkhalisu min ad-dukhan. Sasa Ibn Abbas akafanya istimbati hapa ya kuwa kwa vile ani ni moto ambao moto wenyewe umechanganyika na ukawa ni kama moshi, tunajua kuwa moshi ni kama upepo. Sasa hao akasema kuwa nini majini kwa sasa, maana yake sasa hao ni upepo. Lakini sasa licha kuwa ni upepo, lakini sasa wamepewa uwezo na Allah. Tena baadhi ya maulama wanasema si majini wote, ni baadhi ya majini, lakini wende ikawa ni wote, wamepewa uwezo na Allah wa kujigeuza kutoka katika asili yao ambayo ni hewa na upepo, wakaenda katika sura nyingine ya mwanadamu ama mnyama ama hata akawa katika sura ya vitu vingine ambavyo anaweza akakusudia kujigeuza na kajigeuza hivyo. Hasa kile ambacho tulikuwa tunazungumzia hapa ni ile kuwa mwanadamu hafai kutegemea jini wala kufuga majini wala kuwa na uhusiano wa jini. Tulikuwa katika kutoa dalili nini hoja ya kuonesha hivyo, tumesema kuwa mtume ye alikuwa ana nini, ana maswahaba ambao nani ni majini, na Qur'an imeeleza, na pia kuna hadithi zimeeleza kuwa shehe kwenda kufanya dawa. Lakini sasa mahali shahid min hadhihi alqiswa ni kuwa mtume hajawahi hata siku moja katika vita vyake kuwauliza majini wakapigana naye vita, licha ya kuwa kuna wakati alikuwa katika vita anafika katika hali ya haraj kubwa sana, dhiki na shida, kiasi cha kuwa lao kama angewaita wale majini wakaja wangewakatakata wale kina Abu Jahl vibaya sana. Lakini sasa ni kuwa hakuwaita, na nyinyi mnajua kila mmoja katika hivyo vita ni vita gani? Vita vya Badri. Vita vya Badri, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa ibilisi pia alikuwa amekuja kupigana na makafiri kutoka Maka. Ibilisi mwenyewe kabisa alikuja. Sasa ibilisi alipokuja na alikuwa tena frontline mwanzo kabisa pale. Mtume anaelewa ya kuwa ibilisi yuko hapa na hawa jamaa, na mimi na masahaba ambao ni majini, mbona asikilize pia masahaba wake? Akasema ingawa ni mkubwa wenu, lakini njoni mpambane naye, yuko hivyo na pia pambane na hao wengine, tunakufanya hivyo. Bali mtume alienda katika nyumba ambayo alikuwa ametengenezewa, kisha akaanza kuomba dua Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka inasemekana kilemba kinaanguka huko anaomba dua, aninua mikono mpaka Bakar anamwambia mtume kuwa tosha, Allah ashakusikia. Basi jawabu kwa Allah ilikuwa si kuleta majini kumsaidia mtume, ilikuwa ni kuleta malaika. Na Allah anasema ya kuwa Iblis alipoona tu kuwa Jibril ndio huyo ashaongoza kikosi cha malaika wanateremka kwa fujo na mapanga, naqasa ala kibehi naqasa ala kibehi waqala inni ara ma la tarawna. Iblis anaambia jamaa hivi ya kuwa njia nyinyi hamueleki na chaneli hapa, mimi naona msiaona. Na kweli aliona malaika wanakuja na hasira kubwa, anasema kuwa leo nyinyi hakuna kupona mtu hapa. Nasemekana kuwa sahaba alikuwa kinua upanga hivi kabla kumkata mtu shingo lishaanguka, kwa sababu malaika wanafanya kazi hapo, ambapo lau kama hiyo kazi mtume angejua kuwa anaweza kusaidiwa na majini, basi angewaambia ya kuwa majini, njooni nisaidie kwa sababu hivi vita vinaonekana kuwa ni vikali sana, hawa jamani wengi na tena amekuja na ibilisi mwenyewe, sasa nyinyi pia angalau njooni. Hakufanya hivyo. Kwa hivyo mtume kuonesha kuwa hataki kabisa msaada wote kwa majini. Lakini sasa kuna aya ndani ya Qur'an ambayo mara nyingi maulamu anaitumia kuonesha kuwa haifai wanadamu kuomba ama kutaka msaada kwa majini. Aya ya kwanza ni aya ambayo ni maarufu katika sura al-Jin. Wa annahu kana rijalun min al-jinni yaudhuna min rijalin min al-jinn fazaduhum rahma. Hiyo ni aya maarufu zaidi. Lakini kuna aya ya pili ambayo ndio pia ni vizuri zaidi mkijua, nao ni aya ya 128 ndani ya sura al-An'am. Sura al-An'am hii aya ni ya sura 128. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa yawma yahshuruhum jami'an, hiyo siku ya kiyama, siku ambayo Allah atawafufua wote. Hii jami'an hapa kumaanisha kuwa ni majini na wanadamu, Allah atawafufua siku ya kiyama. Na hii ni kuonesha kuwa pia wanadamu wanakufa na hivyo pia majini wanakufa. Watakapokufa wote na kiyama kisimame, kisha baadaye Allah atakuja kuwafufua wote baada ya faragumu kufanyaje kupigwa. Kisha Allah atasema ya ma'ashara al-jinni, enyi mkusanyiko wa majini, enyi mkusanyiko wa majini, yani enyi kikundi cha majini, qad istakthartum min al-insi, kwa hakika mlipita mpaka, yani mlifanya kuwingi sana kwa kuwaghilibu wanadamu na kuwashawishi na hata kuwapoteza na kisha kufaidika nao. Faida gani? Yani kwa kuwa walikuwa wakiwatii, wakiwanyenyekea, wakiwaabudu, na kisha nyinyi mnawapoteza. Almuhimu hapa Allah anaongea kuhusu wale ambao wanawasikiza mashetani na wanawasikiza majini, kisha wana uhusiano kwa njia moja ama nyingine, nikawa sababu ya majini kuwapoteza. Hata Allah anasema kwa nyinyi mlikithirisha sana swala hilo. Waqala awliyauhum lakum, hata hebu shangana mimi, ilikuwa sawa nani ajibu, kwa sababu anaulizwa ni jini na anaambiwa ni majini, lakini sasa badala ya majini kujibu, Allah anasema waqala awliyauhum, hata wale marafiki zao, marafiki za majini, minal insi, katika wanadamu, hata ndio wanajibia majini na wanawatetea mbele ya Allah. Wanasemaje? Rabbana, mola wetu, usalamu majini peke yao, istamta'a ba'dhuna bi ba'dhin, yani kila mtu alimtumia mwenzake na alifaidika na mwenzake. Kwa sisi eti majini ndio walifaidika kutoka kwetu sisi peke yetu, bali hata sisi tufaidike kutoka kwao, kwa kila mtu angalau alipata nini faida yake. Wabalaghana ajalana alladhi ajjalta, na tumefika ule muda ambao ulituwekea. Hapa wanakusudia kuwa manake siku ya kiyama anatisha kufa na tushafukuliwa, kwa leo kiyama kishasimama. Kwa ina maana kuwa hatuhukumu, lakini kusema kuwa majini ndio walifaidika na sisi na wakatumia sana na wakatupoteza peke yao, la, hata sisi pia tulifanya mengine kuwafanyia hao. Kwa hivyo ilikuwa ni nipe nikupe. Asa Allah anasemaje? Hala, Allah anasema annaru maswakum. Ikiwa ni hivyo, basi moto ndio makazi yenu nyote. Ani nyinyi majini na hawa wanadamu nyote mtaingia motoni. Kisha akasema khalidina fiha, na mtaingia motoni milele. Sasa hapa lazima tujiulize, hawa wanadamu hawajaeleza katika ile istimta ya kuwa ni ayu nau'in min istimta allati istamta'u biha min haula jin, fahada yadulu ala annahu mutlaq wa amun, ani chochote ambacho ni faida yote utakayoweza kuipata kutoka kwa majini, na faida yote itakayopatikana kwa majini kutoka kwa wanadamu, basi na maana kuwa hiyo itakuwa jani ni kosa limeingia kwa huyu ambaye amepata faida hiyo, mbali na faida ya dini. Hapa takuja kuongea kwa ufupi kabisa. Kwa hivyo Allah akasema kuwa ingieni motoni, lakini ingieni nyote pamoja, kisha mtaishi motoni milele. Maulama akatulia ushahidi aya hii ya kuonesha kuwa haifai wanadamu na majini kufaidishana, kwa sababu hapa Allah alipowasikia wanadamu wanasema kuwa kila mtu aliweza kunufaika kwa njia moja ama nyingine kutoka kwa mwenzake, basi Allah kaingiza motoni kumaanisha kuwa hiyo basi ndio sababu ya nyinyi kuingia motoni. Na kisha Allah akasema jambo hapa kuwa khalidina, na tunajua kuwa watu watakaoingia motoni milele bila shaka ni nani? Ni makafiri. Makafiri. Kwa hivyo kuonesha kuwa wote wamekufuru kwa kufanya jambo hilo. Lakini sasa jini kwa mara nyingi huwa anafaidika kwa mwanadamu kutoka kwa mwanadamu kitu gani? Kwanza kwa twaa, ani maana yake huwa mwanadamu anamfii, kisha na kuabudiwa, kisha na kutukuzwa, kisha anakuwa sasa anajilinda mwanadamu na huyo jini. Na mwanadamu naye mara nyingi huwa anafaidika na jini kwa kufikia malengo yake ambayo anataka yafikie, yeyote yawayo, awe ni mchawi na ni mganga na ni, kwa hivyo anatumia ile majini ili wamfanyie uganga wake. Ama kama tulivyosema kuwa kuna wale ambao wanasema wanataka mali kwa haraka, kwa hivyo wanafuga kwa ajili ya mali, na wengine wengi. Kwa hivyo vyote hivyo ni simta, na ambapo imefanya mpaka Allah kahukumu kuwa waingie motoni na waingie milele huko motoni. Kwa hivyo kumaanisha kuwa ndugu zangu Waislamu, haifai kwa Muislamu kujihusisha na nini? Na majini. Sheikh Uthaymeen kwenye kitabu chake cha Al-Halal wal-Haram, ni kitabu ni kizuri sana kwa talib ya ilmu kinua, ingawa pia nataka niwaambie hivi ya kuwa hili jina la Al-Halal wal-Haram ni jina la kitabu, lakini sasa hiki kitabu kwa jina hili kuna pia Qardawi ametunga. Qardawi ambaye mnamjua kuwa yeye ni mmoja katika vinara wa nini, wa Ikhwan Muslimun zama hizi, ye ametunga pia kitabu, alikitunga zamani sana, yaitu Al-Halal wal-Haram. Na hicho kitabu Sheikh Al-Albani alikuja katunga kitabu chake ambacho alimrudi na kasahihisha hadithi nyingi ambazo Sheikh Qardawi hadithi dhaifu, lakini akazitumia kwa kuhalalisha mambo ambayo alikuwa akiyakusudia kuyalalisha kwenye kitabu chake hicho. Kinaitwa Ghayatul Maram, nadhani wengi wanakijua hicho kitabu. Ni mjili mdogo hivi, saizi ya sura 32, lakini ni Sheikh Albani. Lakini sasa hichi ambacho nakieleza ni Sheikh Uthaymeen, kinaitwa Al-Halal wal-Haram. Kizuri sana na mashallah, tayari kiko madukani. Kwa hivyo hata ukienda unaweza kupata. Hata mimi nilinua hapa Mombasa. Kwa hivyo kwa jumla, ukisoma hicho kitabu Sheikh Uthaymeen anasema ya kuwa unwani yenyewe, ani ule mlango ambao unakusudia katika hicho kitabu, anasema hukumu khidmati al-jinni lil-ins. Ana hukumu ya jini kumtumikia mwanadamu. Katika unwani akasema qala Sheikh Uthaymeen fil halal wal haram alladhi qala hadha kalam dhakara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fil mujallad al-hadi ashara min majmu' al-fatawa. Haya maneno nani? Ya Sheikh Uthaymeen, ya kuwa Sheikh al-Islam kwenye majmu' al-fatawa mujallad wa 11 ameeleza maneno haya. Mimi nimeyakata kwa sababu ya kuwa ni marefu, lakini kikamilifu ukirejea utapata kamilifu. Anasema ya kuwa kule kutumia mwanadamu majini ayastahdimahu, huwa wakati mwingine anaweza kayatumia fi umuri muharama, katika mambo ambayo ni haramu, kanahbi amwali nas, kama nilivyoeleza watu wafuge majini ili majini wakaibe pesa za watu wakiwaletea, watarwiihim, na hata kuwatishia watu, wama ashbaha dhalika, na mengine kama hayo, fahuwa muharamun lima fihi min al-udwani wa dhulmi, ni haramu kwa sababu hapo itakuwa manake umetengeuka kwa kuwafanyia watu wadui na dhulma. Kisha akasema thumma, Sheikh Islam anasema thumma in kanat alwasila, kisha ikiwa ile wasila ani njia ambayo ulitumia kupata huyo jini, ama njia ambayo unaitumia ili umridhishe jini ndio akutumikie, muharama, ikiwa ni njia haramu au shirkan, ama njia ushirikina, kana ashaddu wa adham, hasa yule mwenye jini hilo itakuwa sasa ni jambo kubwa zaidi ambalo amelifanya na dhambi, na bila shaka ni kuwazi dhambi hilo. Nadhani sasa mshanielewa ya kuwa wale wafugaji wa majini ni watu ambao ni washirikina, sababu huwa na kafara nyingi kwa hayo majini, na wanawategemea kwa kuwaomba na kuwadhalilikia na kwa kuwatukuza na kuwafanyia nudhur na kuchinja vitu ambavyo Allah ndio anafaa afanyiwe, ambazo ni ibada. Lakini sasa kwa upande wa pili, na hili jambo ambalo nadhani baadhi yenu mnaweza mkao mnajua, ni kuwa kuna baadhi ya mashehe ambao walijitokeza ambao wanafanya ruqya, na kisha katika ruqya huwa wanatumia majini kwa kufanya ruqya yao. Hasa hapa pia Mwalimu amezungumzia kuwa je, inafaa ama haifai, sijui kama nielewa. Anikuwa mtu yeye anasoma Qur'an na nakuombea dua na ni ruqya shar'ia, lakini sasa wewe inafika wakati mpaka nini, mpaka jini anakuwa kwa mwanadamu, anamsomea kule jini, anajitambulisha kuwa bana, mimi ni fulani na mimi ni jini fulani na nimetoka sehemu fulani na nimetumwa hivi, na kisha wakati mwingine huwa ni jini Muislamu ama jini kafiri, jini muovu ama ni mwema, lakini mtu ameingia pale kwa sababu labda yule mwanadamu alimuudhi ama alifanyia jambo fulani ambalo akuona basi amlipize. Hasa baada ya kuelezwa akakubali kutoka. Hasa kuna baadhi ya mashehe, yule jini akitaka kutoka, yule jini akishajitambulisha kuwa mimi ni katika majini makubwa na mimi na uwezo mkubwa, lakini tu nisha salimu amri, kwa hivyo nitatoka kwa sababu ya dawa yako na vile umeniongelesha vizuri, na hata yule jamaa anasemaje, basi fanya hivi, hata kwa vile umekubali kutoka na una nguvu, sasa usitoke kaenda mbali toka usikusumbue, lakini baki hapa at least unisaidie pia nini, kutibu wengine. Kwa mimi nitakuwa sasa ngoja kija hapa nikiona kuwa kuna jina nasumbua na kutuma, haya fanya kazi, naelewa. Hata yeye anasingizia kuwa hiyo ni mimbabi taawun wa taawun ala albirri wa taqwa wala taawun ala ithmi wal udwan. Kwa hivyo sasa yeye ashapata huyo, angalau namsaidie na ni muislamu mwenzake, naelewa. Hata watu kama hao pia wapo, ndugu zangu Waislamu. Lakini sasa wakati mwingine unaweza ukawa haujui, kwa sababu unaenda kwake na labda yeye unaona anasoma Qur'ani na ni kweli anasoma Qur'ani, lakini sasa baadaye huwa anatumia majini ama jini kubwa kwa kuongea baadhi ya maneno tu ambayo huwa ana staili fulani anazifanya, ambazo atakuwa manake tayari ashamueleza kwa sasa hapa naona kwa kazi ngumu, kwa hivyo ingilia sakati ingilia kati, kwa sababu jamaa si dawa asikii Qur'ani, kwa hivyo ni kwa nini hata ingilia kati hapa angalau nini unajua utafanyaje, hasa unajua kuwa hiyo pia ni mbaya hiyo ni mbaya, jina mbaya sana. Nadhani mmeelewa, ndio, na dalili nishawaambia. Lakini sasa kuna wale ambao mbali na kuwa ni mbaya hawamwambii yule jini kuwa abakie, isipokuwa sasa huwa anafanyaje, huwa ni kuwa mwanadamu katika mwili wake anaweza kawa na majini zaidi ya mmoja ama watatu ama wengi. Sasa anaposomewa yule mgonjwa jini mmoja akajitambulisha kwa wepesi, anapojitambulisha kuwa sasa yule rafi, yule ambaye anafanya zunguo, akianza kuongea naye na si makosa, miongoni mwa maswali ambayo huwa ni muhimu amuulize ni kuwa hapa uko peke yako ama uko na wenzako. Hasa yule huwa anasema, na anaweza akasema ukweli, anaweza akasema uongo. Hasa anaweza akasema kuwa niko na wenzangu. Ehe, wenzako wako hapa sahii ama wameondoka wameenda? Anaweza akasema kuwa wameondoka wameenda, hebu waite. Akawaita. Haya, sasa washafika, washafika. Haya, sasa pia akaanza kuongea nao. Lakini sasa katika ile kuongea nao, huyu tayari alikuwa ashakubali kuondoka. Huyu akamwambia sasa usiondoke, kwanza niitie hao wenzako. Akawaita. Baada ya kuwaita amekuja sasa akaanza kuwafanyia nini? Da'wa na kuongea nao ili watoke. Wakaonekana kuwa wamekataa kutoka. Sasa akamwambia yule ambaye anataka kutoka fanya hivi. Sasa wenzako wamekataa kutoka. Na wewe ulikuwa ushakubali kutoka. Tumekubali yeye. Sasa fanya hivi tafadhali. Basi hebu waambie kuwa pia watoke ama lafu hivyo wapige vita paka watoke alafu sasa wewe ndio utoke pia. Sasa mimi naona kwa nini watanisumbua kitoka. Hapo sasa manake nilikuwa pia nataka huyu amsaidie kwa kuwatoa wale. Hapo pia ni makosa. Na ni kwa sababu kama vile ulivyomuomba Allah mpaka ikawa ndio amekuwezesha kuwa yule atoke kwa idhini ya Allah na kwa kile kisomo chako, pia hivyo hivyo nitakio utumie kwa kuwatoa wale wengine. Lakini si kuomba huyu kwa kutoa akusaidie wale watoke. Hapo tayari utakuwa nini? Ushataka msaada kwake. Msaada ambao natakio utakwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa lakini tunajiuliza, na wewe unaweza kujiuliza swali hili. Kwa nini sasa ustadhi unasema kuwa pia haifai mtu ambaye anafanya ruku ya kisheria, Qur'an anasoma na anasoma dua za kisawa, na kisha baadaye imefika wakati kuna jini yeye mwenyewe amependa akamwambia kwa mimi nitakuwa nakusaidia kuwatoa majina ambao ni wafedhuli kwa sababu mimi na nguvu. Na wewe mwenyewe tuona kazi yangu itakuwa inafanyika. Sasa kwa nini ustadhi unasema ni makosa? Na hali ya kuwa hiyo itakuwa manake hakuna ubaya ambao unafanyika huyu tu anatoa majini. Makosa yanafanyika hapa. Hauwezi kuona mwanzo. Lakini hapa yule jini ambaye umemchukua ya kuwa sasa yeye ndio msaidizi wako, hiyo kazi yako. Tayari yeye anaweza akawa anakudanganya ya kuwa yeye ni Muislamu na kisha nakusaidia na kumbe si Muislamu. Kwa sababu utajuaje? Na sisi tunajua kwa majini ni waongo sana. Pili, akisha kusaidia kwa kipindi fulani itabidi aanze kudhoofisha imani yako. Badala ya kumtegemea sana Allah, unajua kwa Allah ndio mwenye nguvu zote, itabidi imani yako uanze kuigawanya kwa asilimia fulani pia uipeleke kwa jini huyo. Kwa kuwa sasa ukimsomea mtu wewe sasa hauna ile confidence ya 100% kwa Allah, ana ile imani ya kuwa Allah hapa ndio mwenye kufanya kila kitu, ambapo inatakiwa mwenye kusema roho yawe hivyo. Wewe utakuwa sasa huko hivyo, anaona somo kwa kitu chochote. Ya kuacha nisome kidogo. Lakini hata huyu akakataa, mimi najua hawezi kukataa kwa sababu nina mwenzangu hapa. Hata hivyo niambie, hapo kweli huyu atakuwa na imani ambayo atakiwa inayo ama atakuwa tayari imani yake ishakuwa imepotoka? Zaidi ya hapo, hata wale wagonjwa ambao sasa watakuwa wanatafuta watu wa kuwazungua, na kisha imekuwa sana biashara kuwa kila mwenye kufanya ruki ana jini wake, itabidi manake watu wakimuona ya kuwa fulani huwa anatawafiki kwa kuwasomea watu wakipona, na wanaposhindwa kupona basi jina yake natumika kwa kuwafanyia yale ambao watapona kutoa majina nini, hasa watu wataanza kuelekeza watu kwako wakisema kuwa usiende kwa fulani kwa sababu jina yake hana nguvu. Hasa pia nini, roho haina nguvu kwa Allah, hana nguvu ni kwa jini. Kwa hiyo kumaanisha kuwa anayefanya ile kazi ya kutoa majini na kutibu watu sasa si mwanadamu, si nini, si ile roho ambayo ni kwa ni Allah, bali nini, yule jini. Hasa watu watakosa alaka yao, anitaallaku bihadha aljin walam yataallaku man billah, watawajjahu bimadha biljin walam yataallaku ila madha ila Allah. Sije kama mnaelewa, ambapo yatakiwa mtu anapokuwa mgonjwa kama alivyosema Nabii Ibrahim, wa idha maridtu wa huwa yashfin, ya kunitakiwa imani yako kamili iwe ni kuwa Allah ndiye atakayekuponesha wala si jini. Sika tuko pamoja. Kisha zaidi ya hapo ni kuwa sasa tuchukulie kuwa huyo jini labda si Muislamu, na kisha baadaye tayari ashakupunguza imani yako kiasi cha kuwa unaona kuwa kumbe ana uwezo kiasi hicho, alafu baadaye aje akubadilikie akwambie kuwa unajua nini, sasa inatakiwa mi bana nguvu zangu zimpungua na huwa nafanywa kitu gani ndio nguvu zinazidi. Sasa unafanywa nini? Nishuka fulani tu. Nakwambia utakubali kidogo kidogo tu kwa sababu lakini sasa ni nguo tu. Kwa nguo ina makosa gani? Utakuwa umeingia huko huko. Sasa pia wale waganga huwa na nguo zao za kuvalisha mashtani wao, nguo nyekundu nyekundu, nguo nyeusi nyeusi. Naelewa? Na nyinyi mnajua. Sasa napata kuwa wewe pia utaanza kuingia kidogo kidogo hivyo. pete kidogo, marashi kidogo, ukiza kidogo, akakwambia ukifanya unajua ndio nini, ndio nguvu zinapanda na ndio ninizidisha ile morali ya kufanya kazi yangu. Na hiyo si shiriki kwa sababu sijakwamuni chinjie. Na sisi tunajua kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alisema ya kuwa wala tattabi'u, lam yaqul wala tattabi'u shaytan, wanama qala khutuwati. Shetani hata kuambia kuwa nifate, isipokuwa atakuambia fata hii njia. Na hizo njia ambayo, hiyo njia ambayo utakuwa unafuata, anajua kwa huko mbele utamkuta. Kwa ni khutuwati, yani kuna hatua fulani ambazo itakuwa nini, anakupeleka mpaka akufikishe penye anataka kufikisha. Hata kwa maana hiyo ndio si vizuri mtu hata akiwa katika hiyo kazi ya ruqya kutaka msaada kwa nini, kwa jini, kwa njia yote. Hiyo ndio bora zaidi. Kuna baadhi ya mambo ambayo nadhani sisi kama wenye msimamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa huwa anatatiza, na haya mambo yamezungumzwa na maulama na pia yana hadithi yake. Kwa hivyo nitagusia tu kwa sababu ya kuwa naona wakati umeyoma sana, na kuna mambo ambayo nilikuwa nimekusudia niyaseme na naona kuwa nitapata muda mfupi wa kuyasema ama labda naweza kukosa muda. Kuna baadhi ya watu huchukua malipo kwa sababu ya kusoma ruqya, na si malipo tu, bali mimi nimesikia, sijaona, lakini nimesikia kuna wengine ukienda kusimba yake ya ruqya anatemtem hapo, temtem bwana ile ya mada, yani kuna menu kama ile chakula hotelini, menu kabisa. Ukiwa una shida ya nini, jini ni pesa fulani, ndio kutolewa jini. Uganga ni pesa fulani, kina ile majini yako nini na kila aina. Kwa hiyo ina maana kuwa ukiona jini wa aina hii, wa aina hii, wa aina hii, ukiwa na shida ya hapa, hadi kila ugonjwa itakuwa na dawa na bei yake. Kusomewa ni pesa fulani, kuna kule kujiandikisha ili upate kadi ya kusomewa ni pesa fulani. Hata mimi najiuliza hivi nilikuwa, alafu baadaye pia anasomea maji, alafu anakuuzia pia pesa fulani. Maji ambayo jeka ndani hata skini. Ni kusomea alafu nakupulizia hivi, alafu anakuambia saa hii huwa ni 500 ama 1000. Hata mambo haya ni mama ambao pia mulema amezungumzia, lakini ukweli ni kuwa asli ya kuchukua malipo kwa ajili ya ruqya ni jaiz, inaruhusiwa, na ni kwa sababu ya hadithi ambayo nadhani wengi wa maulama wanaijua, hadithi ambayo imepokewa na Bukhari na Muslim. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kanu fi safarin, kuna watu katika masahaba walikuwa safarini, famaru bi hayyin, wakapita kwenye kitongoji fulani, min ahya al-Arab, katika vitongoji vya Arabu, fastadhafuhum, wakaomba wawakaribishe angalau wape chakula na nini, falam yudhifuhum, na hawakuwakaribisha, wakaambia hamna chochote hapa. Faqalu, kisha baadaye kabla hao kuondoka wakawaambia, hal fikum raqin, je nyinyi kuna mtu ambaye anajua kuzungua anikutibu, fa inna sayyid alhayy ludigha au ladighun au musabun, ani kwa sababu huyu kiongozi wetu ameumwa na sahii ana maumivu sana. Faqala rajul minhum, mmoja katika hao masahaba akasema, naam, ndio mimi hapa hiyo kazi naifanya. Fatahu, kisha kaenda kwake, faraqahu bi fatihati kitabu, akamsomea Fatiha na akawa anamsomea ile apone. Fabulia, fabari'a bi idhnillah, yule jamaa akapona. Fa'utiya qati'an min al-ghanam, basi huyo sahaba akapewa mbuzi wengi sana, kikundi cha mbuzi. Fa'aba ay yaqbalaha, akakataa kuwa hawa mbuzi licha kuwa nimepewa ndio, lakini siwatumie wala siseme kuwa ni wangu. Waqala, kisha akasema, hatta adhkura dhalika linnabi sallallahu alaihi wasallam, mpaka nimwambie Mtume kuwa nimefanya hivi kisha nikatua haya malipo. Je, ni sawa nilivyofanya na kisha malipo pia sawa nichukue? Fadhakara dhalika lahu, kisha kaenda kamwambia Mtume. Faqala, ya Rasulullah, huyu sahaba kaenda kamwambia Mtume, ya Rasulullah, ewe Mtume Mwenyezi Mungu, ani nimefanya hivi na hivi na hivi. Kisha akamwambia, wallahi, na hapa na Allah, ma raqaitu illa bi fatihati alkitab, ani Mtume, mimi sikum somea isipokuwa nimemsomea Fatiha, ana alhamdu peke yake. Fatabasama, Mtume akatabasamu. Waqala, kisha Mtume akasema, wama adraka annaha ruqya, ni kipi kilichokujulisha kuwa hiyo Fatiha ni ruqya? Manake ni zunguo ama ni tiba ukisomea mtu, ani kumaanisha kuwa umefanya sawa. Lakini Mtume akashangaa na sababu vile, ani ana akili ya kumfanya mpaka ajue jambo ambalo Mtume alikuwa hajamwambia. almaham, lakini huenda huyu sahaba alisoma tu kwenye Qur'ani na akaelewa ya kuwa nini Qur'ani ni shifa. Allah anasema wanunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin, kwa kumaanisha kuwa ukisoma sura yote mtu anapona. Na na maulama hapa katika hii aya wametofautiana tafsiri yake, maulama wa lugha, ingawa katika tafsiri yao pia imefanya mpaka maulama wa ruqya pia wakatofautiana. Hii tofauti yao imetokea kwa hii harfi ya min, wanunazzilu min alqur'an. Kuna baadhi ya maulama wa lugha wanasema hii min ni min tabaidhia, ambapo sasa ikiwa ni min tabaidhia itakuwa maana yake ni kuwa kuna baadhi ya aya na sura za Qur'ani ndio huwa ni tiba. Na kuna baadhi ya maulama wa lugha wametafsiri hii min wakasema kuwa hii ni min albayania, kama ilivyokuja kwa aya nyingine Allah anasema fajitani burijisa min al-awthan, bimaana arijisa alladhi huwa al-awthan, yanahu laysa hunaka madha wathan alladhi laysa min arijisa. Kwa hivyo ikawa sama na hiyo min ikiwa ni min bayania, huwa inamaanisha kuwa ani wanazil min al-Qur'an bimaana al-Qur'an alladhi huwa shifaun walaysa ala anna ba'dahu wa inna kullahu shifa. Kwa hivyo kwa maana hiyo huyu sahaba huenda alisoma aya hiyo na kaelewa, toba kasoma Fatiha na ikawa kweli imepata ikatibu. Basi mtume aliposikia hivyo, mtume akakubaliana na yeye, na ile tabasamu ndio ikrar ya mtume, na tunajua kuwa min anwa'il hadithi nini ni takrir. Kwa mtume akawa amekubaliana na alivyofanya, na pia alivyochukua malipo akapewa, ikawa ni sawa. Thumma qala, kisha mtume akasema khudhu minhum wadribu liya bisahmin ma'akum, ani chukweni hao mbuzi mgawane, na kisha pia mimi pia ni gawieni fungu langu, ili msije mkawa na shaka kuwa mbona mtu mmoja chukua basi itakuwa kweli ni halali hii. Basi pia mtu akapewa na hao pia akachukua, ikaonekana kuwa ni sawa. Qala al-Imamu an-Nawawi, Imamu Nawawi anasema hadha tasrihun bijawazi akhdhi al-ujrati ala ruqyati bil-fatihati wadh-dhikri wa annaha halalun la karahata fiha. Hii haya maneno yanasema katika sharh Sahih Muslim, kwa sababu hadithi ya Bukhari na Muslim, bali kwa na Aisha akasema haya maneno ni Imam Nawawi. Nadhani mmeelewa, hakuna haja ya kutafsiri sababu tunaanza kwenda mbio kwa jumla. Kwa hivyo kuchukua malipo kwa ajili ya kusoma ruqya si makosa, na mimi nataka niwaambie, na nasema kwa kuwa mimi si katika mashehe wa kusoma ruqya, ingawa huwa anafanya tu kama first aid, lakini mimi si rasmi ya kuwa mtu akiwa na shida hiyo aje kwangu, hapana. Yaani mtu ikiwa labda basi ni first aid, kisha baadaye nitakuelekeza kwa wale ambao nadhani wametakasa nayo mambo. Sasa unajua nini? Ukweli ni kuwa licha kuwa mimi nimeifanya kidogo kama first aid, lakini ukweli ni kuwa hiyo kazi ni ngumu. Kazi ya ruqya ni ngumu sana. Na mtu aweza kujua ugumu wake mpaka ujaribu. Unaweza ukasemaje ni mwingine na halisikii kabisa Qur'ani, kusoma mpaka kwa ikakauka. Na sasa ujue ni kuwa wale watu wake wako hivi na macho tu, wanasema sasa ustadhi usiache, kwa sababu angalau ilikuwa kudogo ameanza kuonesha dalili za ana macho endelee, na huko ukijisikia mwenyewe umechoka na kwambia soma usiku mzima mpaka mchana na kwambia, na bado hakuna kitu. Sasa hebu niambie, sasa hebu niambie, usome hivyo nyumbani hakuna hata nini maji ya kunywa. Ukirudi ukapata naambiwa kuwa hapo unajua hata hakuna makaa, hakuna mafuta, hakuna taunga, hata utarudi usome. Na huko umesema kwa msinipe kitu, na pia huwa hakuna kitu kinatolewa, ukipewa nakata au umerudi huko kumekauka, na hakuna kazi nyingine, wewe ndio utakapoendelea na kazi. Hani kuna ugumu hapo. Kwa hivyo tunasema kuwa hii ni halali. Hata kwa vile ni halali tunasema kuwa si lazima kuchukua, lakini mtu akiwa atachukua ni sawa, na ikiwa imeonekana kuwa ni dharura, kwa sababu hadithi ukiangalia kwa makini, kula mwenye kuelewa ataelewa kuwa hawa masahabu walichukua kwa sababu ya dharura. Kwa sababu gani? Walikuwa wameishiwa katika safari, na wakaomba hawa jamaa angalau wawakirimu, lakini wakakataa. Hata angalau ukapata kuwa kuna mwanya hapo, wakatimia kama alivyosema Musa, mnajua kumwambia Khidri eh, la ushita la takhadha alaihim ajra eh, ushafumisha ukuta, alikuwa amekataa kutukirimu, hata naweza kuambia kulipe ila angalau nini tupate chochote. Siko ubaya lakini kisha kaambia basi hapo ni nini, nisharibu kila kitu. Kisha kaambia hivyo nisharibu kila kitu, hata nikutengana hata turako baina wa baina. Lakini ukweli ni kwa mkiangalia, si Musa alikuwa na haki pia kusema hivyo? ama alikuwa na haki, hadi mwambie mjukuu angalau ulipe kitu amekataa. Kisha baada ana shida hapo. Alafu mfanyie, alafu useme kwa ati utaki kulipwa. Hata kama ulikuwa na nia hakulipe, lakini hapo anasema hapana, hebu nilipe bwana. Ani mfano umepanda kwenye matatu na maskini ilikuwa huna pesa. Uzuri ilikuwa ni makanika, ile gari ikakwama. Ukiona hivi unajua kutengeneza kwa kutengenezea. Hapo tarudi na uanze kutubana yeye kwa ajili nipe tiketi au utaambia fanya hivi. Nipe kwanza. Ni hivyo. Utaambia fanya hivi, nisha tengeneza sasa nipe malipo yangu. Ndio nikupe chako. Na mimi nibakia na changu. Ni hivyo. Sasa una maana kuwa Musa hakusema kwa makosa, hao jamaa walikuwa wamekaushwa. Yeye na Khidri. Wamekataa kabisa kukaribishwa. Kisha ukoto na kuanguka Khidri akakamanisha. Sasa Musa akasema hapa siko baba lakini. Waambie wacheke kitu bwana. Sasa wale masafi walichukua kwa njia hiyo. Na kweli mtume akamwambia kwa mmefanya sawa. Kwa kumaanisha kuwa kwa njia hiyo, ikiwa mtu ana shida kweli na anafanya ruqya na ionekana kuwa wale ambao mwafanyia kuna taufiki, mashallah amepona na kuna matumaini kwenda kupona na kwa moyo mzuri wameona kuwa kupe kitu, basi unaweza ukachukua, si haramu hiyo. Lakini sasa kule kuanza kuwagandamiza watu kwa kuwa unawekea bei ambayo utapata kuwa wakati mwingine ni taajiri na watu wengine labda ni maskini, na mara nyingi unapata kwa ugonjwa ukija wakati mwingine mtu hana chochote, lakini anambia kuwa hakuna kusomewa kwanza mpaka utoe kitu na maskini hana kitu. Sasa pita kwa maana yake hapo hautakuja katika ile hadithi ambayo mtume amemaza nayo mada. Mtume amesema kuwa mani stakwa ayamfa akahu falyafal. Kwa hiyo falyafal ni hatuwezi kusema kuwa hiyo ni lamul amri, ingawa asili yake ni amri, kwa sababu lam ikungana fil mudhari, kwa hiyo inamaanisha kuwa ni lamul amri, kwa hivyo yufidu lwujub. Lakini hiyo tunaweza kusema kuwa ni lil irshad wan nadb. Nadhani maulamu wa usuli unajua zaidi, vijana wamesoma babul amri. Kwa kumaanisha kuwa hapo mtume anatupa mwongozo na kutupa nasaha ya kuwa tufaidishe wenzetu. Kwa hivyo ile kuwa falyafal, maana yake wewe unaweza, basi fanya hata kama yule hana kitu, basi usilazimishe kuwa lazima atoe 10,000 ndio mtibu. Na kwa sababu gani? Hiyo ni taufiki ya Allah, na wewe unachotumia ni sauti ya Allah na nguvu za Allah. Kwa hiyo ni kuwa hakuna haja nini ya kuwa ni lazima atoe kiwango fulani ndio mtibu. Lakini tunasema kama itakuwa kuna haja ya kuwa atoe, pia sina kosa. Kuna jambo lingine ambalo pia nataka nizungumzie kwa haraka haraka. Umepata mtu alikuwa ni mganga, ama ni mtu ambaye si mganga lakini alikuwa amefanywa mambo ya uganga, na mashallah amempa dawa mpaka sasa ameshakubali kwa kuwa kweli sitaki saha ya mama, lakini sasa ashakupa zile tunguni zake ani mikoba. Hata sasa pia mimi bana nimeshakubali basi kwanza leo sasa mganga, lakini mikoba zangu ndio hizi. Sasa wewe ndio zaribu, mimi naogopa bana. Sasa mimi najua hizi vitu ni hatari mimi. Mimi mwenyewe mimi sijakuwa na imani kamili yani ya nguvu hivyo. Kwa hivyo inshallah fanya ukazi hapo. Anakuambia lakini chungu stadi hapo kuna majini hapo. Eh? Hapo ndio nguvu zote za uganga zangu ziko hapo. Sasa hebu niambie utafanyaje? Tuko na kazi hapo. Ama unja waje kwanza hiyo ni afadhali kidogo, mtu anaweza kasitasita kidogo. Kaanza kujiuliza maswali kimoyo moyo. Ingine si mjani huyu lakini. Lakini sasa kuna ingine bila hiyo wanaogopa. Labda mpata mtu anairidhi. Kisha sio shamfanya dawa kwa hii ni shiriki na nini? Hata bado sio stadi mimi na lakini naogopa kuikata au mwenye ikati. Alafu yaribu. Hapo tena. Hapo tena. Wewe mwenye ikati hapana, mimi naogopa kwa sababu unajua ile ambayo ina nguvu. Sasa mimi hapana wewe ikati stadi. Hapa ndio ikataje hapa kweli. Sababu hii ni ya mganga hii. Unajua kuna watu wanaogopa hata kutoa ile mabango ya mganga ile. Ila mama andika kwa mganga anatibu kila ugonjwa hapo. Hebu angusha sema eh hey, hapo mkono unaenduka. Unielewa? Sasa unajua kuna njia ambazo huo unaweza kutumia kuvuruga hizo vitu. Na usiwe na wasiwasi ya kuwa vitakurejelea vikudhuru. Njia kwanza, yatakiwa mtu asome zile tahsinati. Na mimi siwezi kusoma sahihi tahsinati zote kwa jumla. Kuna vitabu vya ruqya kama Sarmul Batar. Ukiinua na mashabaha siku hizi hichi kitabu nimepita madukani kuona kuwa hata kimetafsiriwa Kiswahili. Kwa watu ambao hata wanaojiki Arabu wanaweza kusoma Kiswahili na wakaelewa. Sarmul Batar. Hichi ni moja katika vitabu ambavyo ni vizuri sana katika masuala ya ruqya. Na vimeeleza sana katika mlango huo wa at-tahsinat. Ameleta aya na ad'iya ambazo ukisoma ni katika vitu ambazo zinatumika katika tahsin. Lakini sasa kwa ufupi tu baadhi ya dua ambazo kabla ya kupata hicho kitabu ama nini niweze kusoma kwa haraka, na nikitaka mnajua ni kusoma la ilaha illa Allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير مرام 100 na nyinyi mnajua ile hadithi ambayo inaongea kuhusu dua hii na zikri hii mtume amesema ukisoma mara 100 asubuhi basi siku nzima utakuwa umepata kinga madhubuti na shetani kwa ina maana kwa ukishasoma hii mara 100 una hakika wa kuwa sasa mimi hakuna ibilisi atanifanya chochote naam kisha pia miongoni mwa dua hizo ni kusoma a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq mara 3 pia mtume amesema atakayesoma hii basi hatodhuriwa chochote hadithi ambayo nadhani pia mnajua mtume anasema manazala manzilan atakayefika mahali popote na kawa na wasiwasi ya kuwa hapa kuna kitu kinaweza kanidhuru manini kisha akasoma hii mara 3 basi awe na uhakika kuwa hakuna kitu ameshapata kinga na pia kuna bismillah ladhi la dhulma ismi shay'un fil ardhi wala fis samai mpaka mwisho nadhani hizo dua mnajua kisha baada hapo ama tunasema muhimu ni kabla hapo si baada hapo kabla kulikuwa ni sawa kabla hapo ni vizuri mtu awe umetawadha kisha nafu nasoma hizi ambazo nimekuambia na bora zaidi kusoma zile tasbihati lakini kwa kufupi ni hizi kisha baada hapo ufanyaje sasa unaanza kuchukua kile ambacho unataka kujaribu unaanza kujaribu kwa kuvuruga vuruga kwanza kuvikiwa nini ni kitu kama rizi unachana chana kisha baadaye unaasha moto unachoma na moto kabisa na ni bora zaidi usichome ndani ya nyumba chome nje ili ule moshi uende kabisa mbali kisha baadaye hasa ule wakati wa kukatakata zile vitu na kuchoma ni vizuri wewe unasoma muawadhataini muawadhataini na kisha pia kuna hadithi ambayo mkienda katika bulughul maram nadhani mtaipata hadithi lakini asli ya hadithi mpokewa na wali ibn ubay hii ni hadithi ambayo nadhani mtaipata ana hudhaifa hadithi ambayo kuna hudhaifa anahu ra'a rajulan ni kuwa huyu hudhaifa kuna siku aliona mtu fi yadi khaifun kwenye mkono wake kuna udhi minal huma ambaye alikuwa amefunga kwa ajili ya nini ya kuwa mtibu na ule ugonjwa au maradhi ambayo alikuwa nayo faqata'ahu basi ule hudhaifa ibn al-yaman akakata ule udhi akakatikia hali ukata watala qawlahu ta'ala kisha kwa anasema nuhaya wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun hata baadhi ya ulama wakafanya istimbat ya hadithi hii ya maneno haya ya kuwa yani pia wakati wako unachanachana vile vile na unakatakata na vuruga basi pia unaweza kuwa unasoma aya hii kwa baada ya kumaliza muadhatini pia unaweza kusoma aya hii ama lazima moja kwa moja unaweza kusoma aya hii lakini kwa jumla yote hayo unafanya lakini ndani ya moyo lazima uwe na thiqa ma'allahi anta tawakkal ala allahi wa ta'tamid ala allahi wa tasiqu billahi ala annahu la yadhurruka shay'un min tilka madha ash-shayatin wala fahar nadhani itakuwa hapa ina shida yani kwa sababu unaweza kufika wakati wewe mwenyewe ukaanza kumshangaza huyo mganga anashafanya dawa ashakubali tena ashakupa kazi unasema kwa unajua lakini ngoja kidogo unajua kuna mambo mengine hasa haraka sasa hapo ndio tunaanza kubabaika hasa basi nitakuja kesho acha nitajiandaa kwanza kwani kunakuja na gani mwambie leta hapa kwa hapa na kufanya mambo haya na hakuna kitu kitakuwa. Kuna baadhi ya dua ambazo mara nyingi yatakiwa Muislamu au amezifadhi hizo dua kwa sababu ni dua fupi na kisha ni dua ambazo zina uzito mkubwa sana katika kujitibu. Na kwa masikitiko ni kwa kuna baadhi ya ndugu zetu Waislamu anaweza ukampata anasema kwa mimi nimesikia leo fulani amelazwa bwana. Sasa nataka nikamtembelee yuko sijui agahana ama yuko sijui mewa ama sijui yuko general. Kisha sasa hasa unajua ustaz mimi nataka niende kwa hivyo acha kabla sijaenda najiandaa kidogo. Unajua maandalizi ni nini? Maandalizi ni kwenda Kongoya kununua ndizi na machungwa. Alafu kujua kuwa angalau ana pesa kidogo atamwachia kama postman ama ayenunua dawa. Ni kweli yale maandalizi sikatai. Lakini maandalizi ni muhimu sana kwa Muislamu. Ni angalau ufanye mraja wa hizi dua ili ukienda pale umsomee hizi dua kwa sababu hizi dua zina nguvu kuliko dawa hizi ambazo ni za kizungu na pia zina nguvu kuliko nini hata dawa hizi za mitishamba. Kwa kumaanisha kuwa na pia zina nguvu hata kuliko hayo machungwa na hizo ndizi na hizo apple ambazo umenunua. Kwa hivyo maana kuwa sisi kama hujahifadhi hifadhi, na kama umesahau basi fanya mraja ili ukienda sasa umsomee. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi ya Imam Muslim an Uthman ibn Abi al-As annahu shaka ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam waj'an. Huyu sahaba alienda kwa mtume akamshtakia, anakamlalamikia kuwa anasikia maumivu. Yajiduhu, ambaye anahisi fi jasadi, katika mwili wake. Faqala, mtume akasema, faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha yadaka ala alladhi ya'lamu. Mtume hapa hakutaka kumfanyia mambo ya siri siri kama uganga ya kuwa tiaje hapa alafu aanze kusema kwa sauti chini. Unajua kuna baadhi ya watu wako hivyo, kuna baadhi ya dua akisoma hataki usikie. Eti hivyo wewe pia usiwe fundi kama yeye. Amanya mvivo. Alima mengine anasema kwa sauti, yasikia mengine anasema kwa taratibu. Ukimwambia sasa ustadi, hebu nisomee haya maji ili ninywe ingawa iwe ni shifa, baada kwa anaanza kusema. Sasa hebu inua sauti nisikie pia ili nisomee mwenyewe huko nyumbani. Hamna hiyo. Nasoma mwenyewe mpaka malizo labda kupi maji. Hata mtume hapa kufanya hivyo alimfundisha. Mtume anambia kuwa weka mkono mahali ambapo unaumia. Minjasadika wa qul, kisha useme hivi bismillahi thalathan, bismillahi mara tatu, kisha baadaye useme wa qul saba marat, kisha mara saba a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru. Useme mara saba hivi, maana vile dua ni fupi. A'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiru. Na ni hadithi sahihi kabisa katika Sahih Muslim. Kwa hivyo tukiitumia tunahakika kuwa ni maneno ya mtume, na kisha baadaye ni kuwa inshallah shifa itakuja. Na miongoni mwa uhakika wa kuwa shifa inakuja, huyu sahaba ambaye ameambiwa hivi alifanya practically. Qala fa fa'altu, nikafanya alivyoniambia mtume. Fa adhhaba Allahu ma kana bi. Mwenyezi Mungu akaniondolea yale mambo yote ambayo nilikuwa nayo. Rawahu Muslim. Hadithi ilikuwa ni ya Muslim. Kwa hivyo maana kuwa pia wewe kama unaweza ukasoma ukiwa mgonjwa unajisomea, na kama umeenda kwa mgonjwa pia unaweza ukamsomea, ama lazima unaweza ukamfundisha mgonjwa ili ajisomee, yote ni sawa. Kwa hivyo namwekea mkono kisha namsomea hivi bismillah mara tatu, kisha usema a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Hata nitatafsiri mjue maana yake, a'udhu bi izzati llahi, najilinda kwa izza anatukufu wa Allah, wa qudratihi na uwezo wake, min sharri ma ajidu, kutokamana na shari ambayo naihisi, ani maumivu ambayo nayahisi na nayasikia mwenyewe mimi katika mwili wangu, kisha wa uhadhiru, na pia yale ambayo naogopea, anajina pia na Allah kutokamana na maradhi na maumivu ambayo pia naogopea kuwa yasinifikie, kwa sababu haya ambayo nahisi yaniondokee na mengine pia yasinifikie. Uhadhiru bimaana akhafu wukuuhu. Hadithi ingine, ingawa muda umeyoma, chanisome angalau kama hadithi tatu alafu tufunge mada. An Aisha radhiyallahu anha qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ishtaka minna insanun, mtume alikuwa yeyote katika hao akisikia maumivu ama kawa ni mgonjwa katika hao maswahaba manake ama katika wake zake, mtume masahahu biyaminihi, mtume anampangusa kwa mkono wake wa kulia. Ama unaweza kutumia lafu ya kupapasa, ukipangusa ni kitu ambacho kupapasa hivyo, kupitisha mkono pale, lakini lazima ukiwa mwanaume usipitishe kwa mwanamke, sababu itakuwa ni makosa. Afadhali mwanamke mwenyewe ajipitishie, ama utafute mwanamke mwenzake ambaye anafanya rukia ampitishie mwanamke mwenzake. Lakini waanze kupapasa mwanamke useme kwa ati mtume alifanya hivyo, unasomea hadithi hii, hapana, haiendi hivyo. Sawa, mimi nenda hivyo. Alafu mwenyewe keti hapo, mke wako anaikaa mkono, na labda amesema anauma pale pabaya kabisa. Hebu niambie, penye mkono hauwezi kaiko hapo, lakini ati kwa sababu ya hii hadithi eti mkono uweko hapo. Hamna kitu kama hicho. Kwa unapata kuwa mtume Aisha anasema kuwa mtume alikuwa anaweka nini mkono mahali ambapo mtu anasikia maumivu, kisha thumma qala, kisha anasema adhhibil basa rabbin nasi washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hii hadithi ni muttafaqun alayhi kutoka Bukhari na Muslim. Hadithi ambayo tulisoma kwa sahi, ingawa mambo ni mengi, lakini naona angalau ni kama kuwapa ile picha kuwa kuna mambo kama haya, na nyinyi mnajua nadhani. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم من النوم فليقل yeyote ambaye atakuwa amelala kisha amke na fadha ani wasiwasi na hofu kubwa falyakul basni aseme hivi a'udhu bikalimati llahi at-tamati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun. Mtume anasema ukisoma maneno haya fa innaha lan tadhuruhu, ukiamka na ukiwa na shida yote ama una wasiwasi yote kwa yale ambayo umeona ama unayahisi ama una wasiwasi nayo, basi hakuna kitu kitakudhuru baada ya kusoma hii dua. Hii dua tunaona kuwa ni baada ya kuamka, lakini ni dua ambayo inatumika wakati wote. Mahali shahidi nini? Anasema wakana Abdullah ibn Umar ibn Amr yuallimuha man balagha min waladihi. Hii dua huyu Abdullah ibn Amr alikuwa akimfundisha katika watoto wake ambaye mbaligha, yani mtoto wake kibaligha akawa sana anaweza akahifadhi, basi anamhifadhisha. Lakini sasa kuna mushkili katika haya maneno, yanasema kuwa kwa sababu si hadithi shema ndio tunajua mwisho wa hadithi ni ile dua. Hata haya maneno ya huyu nani, huyu rawi ambaye ni Abu Daud na Tirmidhi, wanasema kuwa huyu Abdullah ibn Amr, na hadithi tumaza kuwa an Amr, kwa huyo Abdullah alikuwa ni mtoto nani, mtoto wa Amr, ndio ambaye ni mpokezi wa hadithi. Na huyo Amr nini, hii hadithi si alipokea yeye, alipokea kwa babake na babake alipokea kwa babu wake, kwa babu wake ndiye alipokea hadithi kwa mtume, kwa kumaanisha huyu mtoto si sahaba. Lazima tuelewane hivyo, huyo ambaye anafanya kazi hii ya kuwa alikuwa akiwahifadhisha watoto wake ambao mbali ya si sahaba, lakini tunasema kuwa ni sawa kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Ni dua ambayo inatakiwa nini, tufundishe watoto ili wasome. Lakini sasa mushkili kwa hapa, kwa sababu mimi na hofia mtu asije akasema palafa akatumia ushahidi yale ambaye hajui. Anasema kuwa kisha wa man lam yablu, yule mtoto wake ambaye alikuwa hajabalighi anajakuwa ni mtoto mkubwa ambaye anaweza kuhifadhishwa kuhifadhi, minhum katabaha fi sakin thumma alaqaha fi unqihi, alikuwa akiandika kwa kitu fulani kisha baadaye alafu anafunga kwenye shingo. Anihirizi hiyo tarehe. Hata hii ni kipande ambacho kuna baadhi ya watu wa bida ukitumia, na sisi jawabu letu ni hili, ili wasije wakatumia mahirizi alafu kasema kuwa kuna hadithi ambayo inasema tena hadithi sahihi kabisa hiyo, mpokee na Abu Daud na Tirmidhi na hadithi ambayo sahihi, Sheikh Albani ameisahihisha hiyo hadithi katika Sahih al-Jami. Hata ni kuwa, lakini jawabu ni hili, hichi kipande ambacho kuwa alikuwa akifundisha watoto wake alafu wengine akiwaandikia alafu anafunga, si maneno mtume, ni maneno huyu ambaye ni Abdullah ibn Amr, na huyu si sahaba, na kisha si mtume alimwambia hivyo, ni fahamu yake na ijtihadi yake. Lakini hiyo jihadi imeenda kinyume kwanza na nini, na mafundisho ya mtume. Kivipi? Kwanza ni kwa sababu ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa akiwasomea Hassan na Hussein. Tunajua hiyo hadithi ama mjui? Kana yuawidhuhuma alisadhalika wala miyakun yaktub thumma yualiqu ala madha ala unqihima limadha law kana jayyidan la qala dhalika. Kwa hivyo dalla ala anna rasul kana yaqra'u alayhima walam yakun yaktubu thumma yualiqu ala madha alayhima. Kwa hivyo hiyo yani hicho kitu cha mtume kimena tofauti na fahamu ya huyu ambaye amefanya hivi, kumbe tofauti na vile mtume alikuwa anafanya. Kwa hivyo yule mtoto wako ambaye bado hajabalighi na ni mdogo na unataka umkinge, basi sie tumfungie hapa shingoni kama vile unajua ni hamuelewi, lakini ukiangalia hivi kwa mbali alafu ukiangalia kwa karibu na ukaizingatia, inafanana na msalaba. Tofauti yake tu ni kuwa msalaba huwa umechorwa Yesu wanavyodai, ngao si Yesu yule, lakini rizi huwa ndani kuna nini, kuna anavyojua yule ambaye amefunga aliandika. Lakini ukweli ni kuwa rizi na msalaba ni vitu ambavyo vinafanana kwa ukiangalia kwa makini, na ni kwa sababu wale wa Kristo unajua wanafunga msalaba kwa sababu gani shingoni? Hawa wanaamini kuwa ule msalaba ndio kinga. Amanya mjibu, wanasema kuwa Yesu ndio mlinzi wao, na hata ukisikia atasema kuwa mimi nimehifadhiwa na damu ya Yesu. Kwa hivyo yeye analala msalaba, akiamka nao, akitembea nao, ili ahifadhiwe na Yesu, kwa sababu ya kuwa yuko shingoni Yesu. Hasa huyu pia eti anatembea na nini, na hapa eti kimuhifadhi. Bapu hiyo ni tashbihi ambayo haifai kabisa kwa Muislamu. Kwa hivyo kwa maana hiyo ni kuwa inatakiwa tupate vile Mtume alikuwa anafanya, kuwa Mtume alikuwa akisomea watoto ambao hawajabaligha ama mtoto bado wadogo, kama alivyokuwa akisomea Hassan na Hussein, wala alikuwa afungi mashingoni vitu wala mikononi wala viunoni. Ndio tabia ya watu wengine, utapata mtoto ana kiuzi kiuzi hapa mkononi ama shingoni. Ndio vyote nini, ni vitu ambavyo haifai kabisa Muislamu kufunga. Nadhani mnaona. Kisha pia nadhani Fathul Majid mkisoma ule mlango wa Al-Khaitu wa Madha wa Tamaim wa Tiwala, mtasoma kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna hadithi hapo amesema inna ruqa wa tamaim wa Tiwala Madha shirkun. Kwa kumaanisha kuwa Ibn Mas'ud alikuwa akichukia vitu vyote hivyo, ingawa maulama wengine wameanza kutofautiana kuhusu kuwa je ile ambayo ina Qur'ani inafaa maifai, lakini vyote havifai. Kwa sababu yule atakayekufungia kwanza huwa haujui kuwa ndani ameweka nini. Kweli mgonjwa utafunga tu, kisha anaweza kudanganya kwa kufunga Qur'ani ndani kumbe hakuna Qur'ani. Ni talasimu zake tu na mambo ya kishirikina. Kwa hivyo kwa kuogopea hivyo hakuna. Na kisha kama ni Qur'ani alafu ingine uchoni, itakuwa mgani hayo. Lakini yote hayo yanawezekana ikiwa kuna dalili. Hakuna dalili ya kuonesha kwa nini Mtume au maswahabu walifanya hivyo. Kwa jumla ni kwa nini ni vizuri nini tusifanye pia hivyo, wallahu alam. Naona nimarufishia muda sana, ingawa nilikuwa nikifanya bidii angalau niaseme yale ambayo ilikuwa nimekusudia, ingawa sijasema yote, lakini angalau nimesema asilimia kubwa. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikie kwa yale ambayo tumesikia, inshallah iwe ni manufaa kwetu na pia kwa yule ambaye ameongea. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.